Paul ka damo lili mwa hele. Mwane Tesaloniki asone man mwen. Tesaloniki mwoli mwan yitikon. Men palo, men non Silivin, non Timote, ye yele kala kata ehe, ye mwa emwa Tesaloniki asone man mwa. Emwa mwa ben non ye se nyamia, non ye me zozi krisi ayokwen, ye bisa emwa he. Nyamia mwa emwa mwa mwwe, ese acheche emwa loa. Ye da nyamia se kianda wo emwa dumonu. Ese ya sere nyamia kiri kianda ye ma emo. Nyamia mate ya se ni anyunu. Tembiya la. Yetika che emwa nyol yen. Mo kreke. Emo le dedin. Emo kulo beon. Ese ya me zozi krisi. E wale kiane anwo anyida suwa mo emo leyin. Ote man zemnde. Ani yama mo. Ya seke nyamia ahulo emo. Wa nyamia mo anu. Wakpa emo. Mamba yo edye. Usan ke. Na ye nuam gmani ala, ye ye fa ye boli e jorokpani ye hele emo. Na wawe wanzan wanzan, jina ni yenzi, ma ye boli yitu mi sokoso, ye hele emo. Omane emo uni yifuwa unko sokpa, ke e jorokpani so nite anahole. Ke okwa yo, na emo akpa sin, emo uni ke, ye pene ye no emo tan. Emo ani a ye, no ye me asetan so ni aso. E kati, Yebe hele emo ahulu wakpa. Temomo emo lele nyamia anwajua nbe lilinyo. Na koso wawa wanzan wanzane. Ama emo le felie. Omama seduane. No akayi mane anu. Sebe kambe kwa mo. Bale Jezu Kristi balini jola. Bebo emo duma. Usani ke. Nyamia anwajua ne. Tetele emo maseduane mane anu. Ono akayi mane anu. Wangama ebelala. Na mane le kakwati. Bebo dedin mo emo leyi, wwa nyamia anu ni anwo jole. Iti, ye monu yangama emo dedin ni anwo jole kon. Kemo emo chen soli ye nu, mele emo ye wole emo lo. Ono ke emo chen yole, be ye chiri amu ane mo be gwale, be fale be wombe mane ti asefwa nyamian, mote anahwolen, naba soyen, minyan mo kwa kan yon jole. Ese be kanke, emo le anwo de, ke nyamia awazo zi, Mama ofi ewonu watingen ofi nyamia so obara afe yidei ye ode yeti na nyamia sipia ni mole bane anguma yo Tesaloniki moli mwan itinwa ani amamo emo monu seke emo anwo wale mo ye walen wa nyoma nguma afe ye mi juma mo ye walili ye emo fialo ni asu mapa Emo sikebe hele ye ahuro wa Filipo kuleni asolo kwa aka na ye ju Tesaloniki. Mo ye julu ema unlen, minyan mo jeji ye sele kwa. Na koso nyamye pirimani ye anwo sele. Ma ye bale e jorokpan ye hele emo. Oma e jorokpan swan mo ye boye kele minyan mwen. Otima to jole, ye mo ye mbendama esika, ese ye mo ye nakama sanfe. Na yaka ejora ke nyamia pirimo nu kuro ke yakan e osan ke wo hun yeti anu wo buye wa fa ejora pa nu wo wula yesanu yiswati yangama mo yakan minian mo akunu ko joye won na mo nyamia piri akunu ko joye won ye yakan emo mo ni seke ye lakan mo emole ese ye nyebolo ma emo awunde an mole nyamia mo nu di ye won adanze ye kiambiele Yangbonda ma ke emo ana ehin mo fuaye. Ke mo ya te krisi mo fuan. Ye kola ye kele emo ye tumini mo ye leen. Na ye die, ya nyoma yeso. Mo ane ye wo emo anwulen. Ye bebe ye won ase, ye mani emo. Ye yolke eta, mo len ni a ye mao. Ye wulo pilin mo ye kulo emo ni anti. Na e jorokpane angome ala, ye anha ye bo ye kele emo. Na ese anha ye fa ye monu. Yam gwane yamma emo. Usane ke, emma wunhiani yasoma. Ani yamamo, emma se fon ke. Melemo ane yelebo nyamia e jorokpani ye kele emwen. Ye lili juma selekba, kongwanu e yua. Ye wuni yale no efe, ye nyani esika ye siyeli yamu. Oma emma anu bie fe, amma ma yamon kale. Emma no nyamia di yamwa danzi ya ke. Ye bole ababa mo a yamon te, mwate fon. Mo benyama ye won jola te fe bengama wo emo mo be de Jesus Christ be di ni afia emo se ke ye no amo nu kun bi ala ta ne ke si eno yima ye wula emo won sele ye ke chire emo loa ese ye tulu emo fo ke emo bo barapa mo so nyame atiri anye afi yi mo ni ye ofere emo ke emo ba be kachi ye anu mi nyam be bi mane anu menia o ei kati ye da nyame ase kia bi ala Usani ke, mele mo ye hane nyami anu ejwa ni ye hele emo eni. Emo ande me ejwa aswa ne bandoma nu, ke kuloso anjole. Na emo aswa li nu ke, ote nyami anu ejwa le sakwa. Oma emo mo be debe din, ejwa lakpa aswa ni le di juma sele wo emo asetane anu. Ani emamo, nyami ameni anu mo be wazude mani anu len. Mo be nuzozi krisi ayokwen. Emo ke chike bala, yale mo zufun mo hele ben. Ye pongbani ala. Ye meni amo, beno emo tene ahele emo niyo. Zufu son mo be huni ye mezozi, no nyami angwa mafuwa ni mwen. Be ye be heli ye yale niyo. Ben zoma nyami anye, esebe kpo meni anmo kwa ti. Bikuloke be tanye nye so, ye di ane yengama ejolen. Ye ngele ma be mo be temo zufu, naba nyabeti. Ben yoli yeswen, oma be etene ason, bayo dede ba ma nyami ansipya ne ashebe. Ye die, ani yamamo, ke ya tiri ye unu kan, ye unu ma emo anu, na koso, ye tiwa emo so da hu. Ye lwa le do emo kpa, ye kuloke ye unu emo anu. Eyi kati, ye wanha ye ba emo anu lo, na me baba me polo, mumbu ale me wankon, yizin bieku, me wan me ba, na satan amaya nyama aten. Mala ma ye mizozi ba, ma ye ba fite ye yuni, nzuli ke di anu. Ya on ni afwa yo. Ya fel ye liken. Yo le beni. Nzuke ya okreke ye li likunumu. Mwa ya kwa ya faye tu ya nu onwa. Ya anu minyamnu ye fel ye ne kwa yo le emo. Tesaloniki moli mwan. Yiti insan. E kati. Kama ya tande de yande ma ema ngan fen. Si an ya ngwa ma wonde kon. Oma ya fa ajonon ke. Timote ho ni ya ema aboso. Na ya ngome, ya ka atenwa. Ye ni ama Timote, no ye ye di nyamye jumani yo. Ye no ye yobbo zozi anwun e jolokpan, ye kelemini anmo. Ye la suan ye ema anwun loke, ugugula ema anwun sele, o cheche ema loa, ese oboka ema, mabede di ni jina yi jia nukpa. Ye die, ane ema anwun biye fe anwun mubu maye, wa yale anmo yele unwunye ke kani anwun. Afe emo munu seke, yale son mo yele unwe yen, wo ningen mo, mo nyamiya si siyele mani yene nubye. Afe mele mwane yato wo emo unlen, yeli mwa, yengaye hele emo ke, beleba hele ye yale, mele son, ye wajuni yo, emo munu se, ehi kati, kemo matande de mo mende ma emo angan fen, metana ondanama, omama suan Timote, emo unlo. Ke oho niya, se emo te le dedi wa zozi nuwa. Niliyale ke beche abansam, aaso emo niya. Wakachi emo ajone, wamaye jumani ayomba. Na kikala die, Timote fi emo unlo wa, wabo emo anu amani efe wa hileye. Yinwa emo le dedi, emo le ehulo. Ese yinwa emo ti wa ya soda hu. Emo alo ale do ya selekpa. Emo kule ke be unyeun. Ke ya koso ye kuloke ye ngu ema woni. Ehi kati, ani ya mamo, yale no efen mo ye tinun, ema ma ye lwa cheche. Kosane ke, emo dedine awo wula ya won sele. Oma ki kala die, ye won asande ye, afe emo jimbe jenu, beno ye me tenande. Yele ema won fe liye chpili wa nyamiya yunu, oma ye wuma like fe baba mo ye fa, ye da nyamiya chpili asiyo. Kwa ngwa nu e yua, Ye selekba ke oma ye nyaten, ye ngu ema unbyeku. Na ye hehele emo ninge, mo waha, wo emo dedine aun, ye soso. Ye se nyamiye chirimonu, ono ye mezozi krisi, besese ya tene kama, ma ye ba ngu ema un. Ye hule ni mo emo fakulo ben un, mo emo fakulo minyan mo kwatin, ye me ma ohwe yunukba, ke e hule ni mo ye faye kulo emo ni. Yami wawula emo anu sele, oma emo anu nenu mo anu te, Naba nyama ema anwo jola ta fe bangama wo nyamia motesia ne anyunu mera mo ye mezozi no ye anwoti ema ne mokwa ban Tesaloniki molimwan yitina ehe ani mama ababa mo emo bo a oso nyamia anyen yehele emo yede ye dike emo bo abalabo son na siandie Yela boto ya sele emo ke, ya mizozi dumanu, emo bo balaswa nukpa, behobe yunu, bema otala daban. Afe emo se, ama mweni mo ya mizozi hele yeke ya bun, ya hain ujole, ya hile emo. Nyole emo ya mikulen, yole je, ukuloke emo yo menia wanzan wanzan, ese emo ni abe uye kpa, wasate fwa nyole emo an. Emo nukumbi ala unwi yija, Ono ibe tana awuntienu, ono ayinzonu. Na ema nyama ajone basa basa, keba mo benzema nyami ani leyi. Asitan soni enu, sonfe nobu yi mangon anyunu, osechi yi aja, ana odi yi dufule. Yehaye hele emo, eseye kanzole emo kwa, keme ni emo be yo ete son, nyame kiliba tu abe ye wankale. Afe nyami an anvele mayeke, ye yo satelfwe nyolye, Na wafeleke ye bo abalabo mo soye nye ye ma ye wante. Eikati, son ama wanima ngehele sone aswen. Na kulo son ye wamuma iliko. Na nyamia kilin mo wafayi wa woy wanzan wanzane wa ma emwani ye wa ye watuwa. Motude ehuleni mo emo kulo anyaman mo mo belede din. Unjia make ya kele emo ye wankata biyekuwa. Usani ke, nyamia monu agele emo ke, emo twin behulo be wen. Sakba, emo kulo anyaman mo kwa mo be wwa mase duane mani anun. Nakoso, anyaman mo, yasele emo ke emo nya ehulo chili, mo tala ehi aso. Emo miya be bokba, betan wwa anzun jonu. Emo niya emo monu anwen jole, beli. Ese emo li juma, bekunde mo emo emiya ye wen. Ke yesele emo ke emo yon. Se emo yon iswa, minyan momo bezima nyamian, benye baso emo, ese emo ngo miyama li kefi yon. Ani emamo, yukuloke emo ngu bemo ba wuni anwo jole fon, na emo anwo amubu mabe, ke bemo bezima nyamiane anwo bubu ben. Usane ke, belema anyindaswe ke ye. Ye die, ye de ye dike zozi awu, ese ofi ewonu watinge, Iti, yede ye di biyokunke, zozi du manu, nyame kiliba ma be mo be de ibe di mo ba wune mkwa, ma be fi e wonu, be tinge. Ehi yaon, emo tiye ya minge hile e jola ni kon, mo yele kan ye kile emon. E jola soni yo leke, mele mo ye men baan, ye mo ye nyeta wasoen, yungo ni ma mwa be mo ba le zozi ba li ni mo ba wune anyunu. Usan ke, beba ma aten, Yame aso mafwal mwenye ni mwa anu kon, bati anu, beba hu nyami akwana ten, ane yami mwonu fi anunolo, ole juba, bema ba le krisi ba li mwa ba win, befi ewonu, bedi mwa betinge. Yinzi, yama yanyan to waso, tamo soni anuin, yano bema befi ewonu batingen, beba fula ye kwa bole ni anu anunolo, ya kwa kwa yame ate, ufi ya bele, yano yame, Yatana da hu. Eikati, emo fa ejo asoan mo, be wo wula ben wwa wonsele. Tesaloniki mo limwan, yiti nu. Motu de chien, anambele, mo ninge soan mo ten, anyama mo, unjiyama ke ya kele emo ye wonkalata. Afe, emo mo ni se fwa wonke, yame ye wale chien, bali ye mvunu ke awo fwe, mo le wwa kongo. Mela mo eyuade ni anu meni an mo alu aba fi ben mo beba hanke yele anzunu jo ese yusu ma jo la fe damson yon vunu gban muzo ne ba to be ke won se fuwe mo yeku ahai on ma be nu bie fe ngwa nyama aten na wa wandi na emo de ani amamo emo tema awosinu na kianso ni ali emo vunu ke awofuwe mo lewa Afe, emo kwa te kananien, non ale hiyane anu menia, na ale san, no awosinu meni ayole ye eikati na be ma ya dafeke meni ahin mo na be ma yesisa ese yoyo ningen mo kwa pepepe afe kongwe ye be da be dafio ese kongwe ye meni mo no zande de be buo na ye de ahihian ya nu meni ayole ye eikati be ma ya yoyo ningen mo kwa pepepe keso mo le ko elon ula bula le tadien osi sai huen yakoso ye nya dedi ono ehulo keso amoleko elon subula le kelen osi sai tin yakoso ye nya ainda so kezo zi aleyeti osan ke nyamia anvele maye ye wonke ye wusi pe we na onande ye mezo zi krisi aso wa fele ye ye wonke ya nya ngwa afe yeti ye zozi wuri o omase ye nya waso ana se ye wua ye nyangwa ye no etana da hu mele mo obesa ban eikati emo cheche be wonloa ese emo wula be won awusere ke emo abo ebo bele yon ani ama mo ye la sere emo ke emo ma be nyeso meni amo be di ya mi juma wo emo fia lo mo ya mi du manu be li emo ti ese be kanzo emo ni be juma mo be di ni ati emo fuwa be pa ese be hulo be pa emo fia lo emo tana wo anzunjonu ani mama yesela mo ke emo kanzo efuanfu ani mo be mo be won abubu ben mo emo wo wula be ahun sele emo bo ka be mo belema ahun sele ni be si abotale wo minian mo kwa ahun emo ni be won pa na so an fe an va ma ete an duwa ma ete ni kale mele biala nu emo afia onu minian ga ni mo kwa afia emo bo abarabo pa emo lindu tu echianda emo yo asone tem biala emo la nyami ase like biala nu emo mo be nu krisi sozi ayokwen like mo nyami ale kpunde ye emo lo ni ani emo na betan wa wen wanza wanza ni anyi so na ofi emo nu wanduma ejwara mo nyami wa wen ko fo ko wula so anu a moko han na ma emo buyi ejwara ngbangba na koso emo ne ni aye kwa nu be fa mo te pan be sie like biala mo ma beto etenun na be yo nyame twiri mate ala chiche bakan ofa emo yo idi e pa boko onia emo so bakani aso emo ajone ni aso ono emo eka ni aso no ma efia fe kan emo dede oju ya me josi krisi wale kia nyame twiri mo wa fere emo ye wonte ana holofo e oyo ye so ma emo ani man mo emo sere nyame be ma ye koso ye yo aniaman mo mo be wo elon kwalike emo to be unu be maye misere emo pa wo ye midu manu ke emo kinga kata he be hele aniaman mo kwati ye mezo si krisi mu ema won voye